Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Pálmi Sigurhjartarsson og Stefanía Svavarsdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Hvernig að spila fyrir fullt fólk? Byrja.
Stefanía, þú mátt byrja. Já.
Sko, það getur verið mjög gaman, en það getur líka verið mjög leðalegt.
Já, frábært svar líka.
Já.
Já, og líka þegar er mikið af fullu fólki.
Já, og svo fer náttúrulega líka allt eftir hvernig fulla fólki haga sér.
Já.
Það hefur mikið.
Og hvernig mikið það er í grunninn, sko. Svona almennt.
Já.
Já.
Hvað segir þú, Pálmi?
Ég held
mikla reynslu.
Já, já, sem betur fyrir hefur ég þurft að gera minna því síðustu ár og gera minna því.
Já.
Við, til og með Stefani, vorum alls stóran hluta síðustu sumars og þar aður að spila í hádeginu. Þar var fólk nokkuð edru.
Já.
Og mjög.
Já, það var ekki vín að sjá á neinum manni.
Nei,
nei.
Og þannig að við erum svona. Já, ég hef fært mér frekar á þann tíma.
Já, akkurat.
Eða svona verið fyrr en seinna.
Þegar aldurinn færist yfir.
Náu fólkinu áður að dettur framar.
En sko, það er líka bara ágætt að tala með þetta því, veist, það er verið að safna núna fyrir Krísuvík og það er edruvikan og svona, að vera að ræða þetta, sko.
Já.
En bara, þú veist að hafa þolinmæðina til þess að spila fyrir döðadrukki fólk?
Já, já, þetta er náttúrulega, veist, getur orðið þannig að það er alveg sama hvað og hverjir standa sviðinu, það skiptir kannski ekki miklu máli.
Nei.
Þá verður þetta svolítið innan tómt starf að vissu leiti.
Mm-hmm.
Þá er stundum bara gott að hvíla það og gera eitthvað annað. Það er, ég meina, fara á önnur, já, fara svona á annan marka þá kannski meira.
Já.
Þannig að, hérna, hvað finnst þér, Stefanía?
Sko, já, þetta er gott, mér finnst þetta gott svona í bland, sko.
Já.
Af því að þú sko, þú veist, mér finnst það ekkert betra en alveg rosa gott sveitaball. Eða þú veist, gott sveitaball er mjög skemmtilegt.
Já.
En svo er hérna, já, en svo lendir maður stundum í svona fullakallinum og fullukonunni sem að vilja fá að heyra sko gríska sorbu klukkan tvö að fara nú sunnudags.
Já, hver vil það ekki?
Einmitt. Og hérna, já, en ég sammála sko og eftir að við fórum að spila í hádeginu, þá finnst mér það sko frábær tími.
Já.
Til
já,
að spila fyrir fólk.
Einmitt. Og það er einhvern veginn, þá er maður svona komin upp snemma dags og einhvern veginn, já, allt virka betur.
Allir svona bara einhvern veginn afslappaði.
Já,
og
þú ert svona á prime time.
Já.
En sko, Stefanía, þú veist, þú ert 16 ára þegar þú ferð að spila með stuðmönnum.
Já.
Og þú hafðir engan tíma til þess að rauninni að bara hugsa þetta. Er það nokkuð? Því að
Nei.
Þú bara ert bara dregin á einmitt ball.
Já, ég bara
fæ. Stöðu græns frá því.
Ég fæ símtal á 50 degi frá Jakobu Frímanni. Það hafði ég sungið fyrir hann einu sinni áður. Og hálfu ári fyrr. Og hann ringir í mig á 50 degi og spyr hvort að ég sé laus að syngja á stuðmannaballi á Egilsstöðum á laugardegi. Og hann ætlaði nú að staðfesta þetta við mig fljótt.
Nei, en þetta er náttúrulega bara fáránleg, sko, fáránlegt símtal.
Í rauninni, sko.
Líklega ekki það fáránlegsta sem Jakob hefur tíkt.
Nei, en þetta er eitthvað svona, þú veist, þegar múlst 16 ára og þú bara, ha?
Já, og hann staðfesti við mig, sko, bara eitthvað, þú veist, sko, minni mig bara, þú veist, rétt fyrir klukkan 11, hérna, að kvöldi til á föstudegi, á föstudagskvöldi. Og ég var bara mætt í flugvél klukkan 4 á laugardegi. Og hérna, og ég náttúrulega bara, þú veist, ég hafði verið að syngja böllum og svona og ég bara, já, er það ekkert mál, var hann bara gaman og svo pikkar mamma í mig og bara herði vinna, þú veist, þú ert bara 16, sko, hann þyrfti kannski að fá að tala við mig og ég hvað, já, einmitt, já, alveg rétt.
Herðu, tala eins og mömmu?
Já, en svo fór, og ég fór á Egilsstaði og söng hérna, söng með stuðmönnum á balli og svo söng ég með þeim hérna í 2 ár eftir það.
Já, sko, marst þessi tilfinningunni, þú stóðst þetta á sviðinu?
Mér fannst það náttúrulega geggja. Og ég er alinn upp við stuðmenn og ég kunni allan katalógin, ég þurfti ekki að læra henni með 3 lög fyrir þetta ball. Þannig að hérna.
Sem er svolítið gott í því að þú hafðir ekki svo sem ekki langan tíma.
Nei, hafði ekki mikinn undirbúningstíma, hafði þarna hálfan sólarhring.
Hvaða lög voru það sem þú kunnir ekki, Stefanía?
Það var lagið Niður laugaveg með Strax, sem er náttúrulega ekki eiginlegt stuðmannlag. Lag sem heitir Mikki.
Frábært lag.
Já, og svo man ég ekki hvað þriðja lagið var, hvort það var sko fönn eða eitthvað.
Já. En heldur að margir á þínum aldrei hafi kunnað þennan katalóg eins og vel og þú?
Nei.
Er það
og það er magnað sko að Jakob hafi veðjað á mig sko að hérna, kom sér mjög vel fyrir hann hvað ég hafi verið
á
vel í balinn sko.
Talandi það þá svona í okkar samstarfi þá ég tekið eftir því að það nú aldursmunur okkur
já.
Að hvað hún þekkir vel í tónlistasögunni og hvað sem við komum niður og gröfum upp eldri lög, þá er eitthvað eins og hún hafi bara já, þetta er bara komið með einhverju, já, líklega móðmjölkunni. Þannig að það er mjög sérstakt, finnst mér.
Þannig að þú, Pálmi, þú þarft ekki alltaf að vera að segja að það var þessi hérna og þetta
Nei,
var...
Nei, hérna, Louis Armstrong, og hérna, ekki, sá, hérna. Ekki sá sem kom fyrstur á tunglið, sko.
Nei, minn, þannig að þú þarft ekki að skýra þetta út, Stefania, hvað var það, hvist, hver ólðu upp, af hverju þekkir öll þessu lög?
Sko, mamma og pappi, þú veist, eru rosa mikið músík fólk, þú veist, að hlusta mjög mikið músík, en mjög ólíka músík, þú veist, og það er, sko, það er 5 ára aldursmunur á þeim, og hérna, pappi hlustaði á svona 90s rap og hérna og hann rosa mikill 80s kall elskar Deep It's Mode, það er upp á sljónstennans og Kiss og svo les á meðan að mamma elskar sko Gilbert og Sullivan og Abba og hérna Sálunans Jones Means, Celine Dion og Whitney Houston og það er rosalega svona fjölbreytt sko, en svo náttúrulega ég eldri systur sem að er 7 árum eldri en ég Og náttúrulega gamla dag að það var bara 1 tölva á heimilinu og það var bara 1 iTunes og öll músikin í þessu eina iTunesi og hún var, þegar hún var unglingsaldri þá náttúrulega var með all músikin í síni tölvunni. Og öll músikin hennar fór inn á minn fyrsta iPod.
Já.
Já.
Ú.
Þannig að þar einmitt kynntist ég hérna Jeff Buckley og hérna Deftones og Radiohead og alls konar. Þannig að þetta svona, en eins og bara eins og gerist og maður einhvern veginn svona, maður svona tínir úr alls konar áttum það sem maður fílar sko.
Já.
Hvernig var ég hjá þér, Pálmi, þegar þú ert að byrja með þína músík og svona þess að þú hlustaðir á?
Já, það var bara, það var bara þessi út að stöða, sko.
Ég veit það, rás heitt.
Og hérna, ekki eins mikið í bóði, en það var, ég held að það líka það sem maður er alinn upp við.
Já.
Ég meina að mínu heimili var, að pappi hlustaði á klassik og jazz. Þannig að það kom svolítið svona, fór svolítið inn.
Já.
Og svo náttúrulega bara það sem að úst, þessi bíklarnir og allt það og þetta 70s pop sko, sem var náttúrulega ótrúlega, er ótrúlega mikið einhvern veginn grunnurinn og svo mörgu sem við hlustum á í dag.
Já.
Allt sem kemur þarna mitti 70-80 eða mitti 60-80,
finnst
mér.
Já.
Og svona grunnur á mörgu.
Ótrúlegir áratugur í músík.
Já, og það er hérna svolítið gaman að hafa upplifað það. Og svo, já, og eins og ég talaði jazz, svona standardar, jazz standardar og allt það og Stefania er mjög vel að sér í því og syngur það listavel líka.
Takk,
og hvaðan kemur það?
Já, einmitt.
ég tók það upp eiginlega sjálf, sko.
Já.
Að einhvern veginn fara að kynna með jazzinn og hlusta meira jazz og svo ykkur þegar Ella Fitzgerald þegar ég bara úlingur og hún erður alveg allra uppáhaldssöngkonu mín. Og svo fór ég FIH í 1 ár og þar líka kynntist ég svolítið mikið af jazzmusík.
Já.
En það er bara eitthvað, músíkinna sem að heilla mér og söngin. Ég hrifst svo af góðum söngurum sem að hreyfa við ykkur inn í mér. Og það eru svo margir jazzsöngvara sem eru alveg stórkostlegir.
Og svo líka þegar ég fer að spila og vinna þetta, þá fer maður líka að læra svo mikið af þeim sem maður er að vinna með. Og ertu að hlusta þetta og hitt og já, ok, þetta er athyglisvert og allt það. Þannig, og líka inn í, að því að það er búið að vera mikið rætt tónlistarnám og allt það, ég held að svona, það besta sem að ungi krakka geta gert er að læra tónlist og tónlistaskólar, það sem að þú hittir fólk með sömu þrána fyrir listinni og hérna þá kemur þessi félagskapu líka að hérna hlusta með öðrum og uppgöta eitthvað.
Og það er svo gaman þegar maður... uppgötar eitthvað.
Já, algjörlega.
Það er náttúrulega það.
Það er bara, hérna, og stundu þarf maður fleiri til, heldur en að vera breið, sko.
Já,
nákvæmlega.
Það er svo holt að, hérna, vera í kostin það er duet eða tríó eða kvartett.
Já. En, sko, Stefani, ég er ennþá, sko, með þessa hugsun þegar þú stendur á sviði með stuðmönum í fyrsta skipti. Þú veist, varst ekkit feimin við þá?
Sko, þeir voru náttúrulega bara, gamli vinalegi kallar, sko.
Já. Þannig er því gamli kallarnir.
Já, og hérna, er svo var sko á þessu fyrsta balli, þá var Jónsi í svörtum fötum.
Ekki Jónsi Sigurós eða?
Nei, ekki sá Jónsi. Og sko, hann var að syngja hérna með mér og ég var svo mikill aðdáandi í svörtum fötum þegar ég var unglingur. Þannig ég var alveg starströkk yfir honum.
Já.
Og hérna, svo, vildu stuðmennirnir fara að mér, þá okkur veitingast að fá sér fisk, Jónsi vildi fara til sjoppa að fá sér hambúrgara og ég alltið hann þangað.
Þið farið að fá ykkur fiskinn.
Já.
Ég ætla að vera með honum.
Já.
En sko Pálmi, þú ert náttúrulega að kennir það ekki, það Jú. Er bara þitt svona.
Já, það er svona morgunvinnan.
Það er morgunvinnan.
Já.
En þú Stefania?
Ég er líka að kenna,
já.
Kenni í Söngskóla Maríu og svo er ég svona, já, það er svona alls konar hérna verkefnum sem að tengjast eiginlega bara röddinni. Ég tala nú teiknimyndir sem er mjög skemmtilegt.
Veit þú hvað, einhverja svona sem maður veit eða?
Blæju, til dæmis.
Er það?
Já, blæja náttúrulega, blæja er besta barnaefni bara sem hefur gefið út bara fyrr og síðar. Já. Vil ég minna.
Hefur þú ekki séð?
Nei,
ég sá alveg svipin á þér.
Já, þú komst alveg að tómum kofa það.
Já, nú fer að styttast í það sko, með barnabarnir.
Já, það er.
Barnabarnir fara að horfa á blæju.
Já.
Og hérna, múminálvarnir, talaði, fyrir mýju litlu, múminálunum.
Þetta sko, hún svo leis, bara neymdroppa.
Já.
Já, og svo alls konar, þetta búið að safnast upp, ég búin að vera að gera þetta í 10 ár, sko.
Mm-hmm.
10-11 ár, þannig að þetta eru orðið ansi margar bíómyndir og, hérna, og þættir. Og svo talaði nú auglýsingar og já, og syng út allt.
Mm. Varstu með einhvern svona draum leiklistina, Stefania, því þú ertu í þessu að... Leiklisa?
Sko, þegar ég var, já, ég var alltaf í öllum leikritum og svona þegar ég var lítil, þegar ég var í sönglist í borgarleikusinu og ég hef mjög gaman að því, en svo einhvern veginn svona, já, þú veist, ef að mér myndi bjóðast tækifæri til þess að fara að leika eða gera eitthvað og myndi hygglust taka það, sko.
Já, já.
En hef samt ekki, nei, hef einhvern veginn ekki alveg eitthvað svona rata þangað sérstaklega.
En Pálmi, af hverju vildurðu fara að vinna með Stefaníu?
Já. Það góð spurning. Ég held að bara þegar fólk finnir hvort annað í músík að það einhvern veginn bara kemur einhver tenging sem að þú bara hérna, já, tengir strax við og finnur þetta músíklega, hérna, þessa músíklega tenging og ef að hún er fyrir hendi og það er ekkit svona hver sem er, það er einhvern veginn stundum bara, já, þarna það er gamla að vinna með þér. Og það getur líka átt við hljóðfærarleikara og allt það, en ég held að ég fundi, og við fundum kannski strax að það er bara svona, við þurfum ekki að segja mikið.
Mm.
Það er bara tónlistin talar sínum máli þegar við erum að leika saman.
Mm-hmm.
Og já, maður getur stundum bara kynst í gegnum það.
Já, einmitt.
Við reyndum ekki tíma að rifja það upp hvenær við hittum fyrst,
já.
Við munum það korugt.
Já.
Og við, að því við höfum spilað saman á alls konar einhverjum böllum
viðbörðum
og svona. En sko það sem að mér var minnistæðast var sko að hérna, við vorum ekki tíma að fengið að spila að þátt að vera svona singalong.
Mm.
Og náttúrulega Pálmi kann ógrinni af lögum og ég líka og við bara svona mættum og vorum með eitthvað undirbúið en svo vorum við beðin að taka hitt og þetta lag og það var ekkert mál fyrir Pálmi og heldur ekki mig að ég... við kunnum bæði einhvern veginn svo mikið á lögum og það er svo gaman einmitt að spila með eitthvað sem er bara, heyrðu, kanntu þetta og hann bara spilar það á píanu á hans að vera með nótur þegar að fletta upp eða
neitt. Það er alveg stundu pirrandi.
Það er líka, ég held að sé líka þetta svona gagkvæm pust að ég treysti henni nákvæmlega fullkomlega fyrir því að skila læginu og þú kannti þessa texta yfirleitt og það er svo mikill Það er svo mikill luxus.
Mm, já, einmitt, það er svo mikill öryggi.
Já, og líka bara sem að, veist, það er þessi áhætta, eins og hún tala að vera eitthvað starf það sem að búa að ráða okkur og við bara stökkum út í djúbulögina.
Já, já.
En það er lítið mál þegar þú ert með, ákveðið akkýri með þeir, sko.
Já.
Hérna, þú ert með makkar sem að þú treystir. Og það er líka skila sér þegar maður kemur á stóra svið, hvað sem það er,
mm-hmm.
að það er ákveðið slagi.
Já. Nókulega.
Og ef þú ert á sviði í svona öruggum höndum, hvað sem það er, þá getur verður útkoman yfir litt betri.
Já, mm-hmm. ef við ekki skoða þessa útkomu, hvað er það sem við ætlum að heyra?
Við ætlum að heyra að lag sem er að koma núna út á Valentínusdaginn.
Pálmi svo rómantískur.
Já.
Já, hann er rómans, hann er rómantíkur í hjartanum.
Eftir mig.
Já.
Við texta hennar Dísu, kæristu minnar, sem að hérna er að við vinnum mikið saman.
Já.
Bæði hún hannar útlit á læginu, það er alltaf að vera útlit á lægi í dag þegar maður gefur út svona singul, það þarf að gera cover það. Hún gerði enskan texta við þetta lag mitt sem að hefur komið reyndar út áður með íslenskun texta þá hérna hætti ekki elska þig. Í dag er umfjöllunar efnið svipað en á ensku heitir það Karaoke for Two og þetta hljóðrutu við núna í haust. Duett, okkar Stefania.
Já, það skulum við bara hlusta.
Gerum það.
Mm. I won't stop loving you. Though it's colder outside, 'cause you're what I'm longing for, to warm up my night. I'll always think of you in every song, and so I welcome you to sing along. Mm-hmm. I won't stop loving you, though you're coming too late, and I just can't fight with fate. I always wanna be in a party of two
with you,
so in sweet harmony I'll sing along. Stop loving you, though you sing out of key.
Well, I wouldn't worry, dear, you won't be able to
Hjá mig sitja Pálmi Sigur Hjartarsson og Stefania Svavarsdóttir. Þið hljómið ágætlega svona saman.
Takk fyrir það. Ég...
Það væri vandræðilegt líka.
Já, ég hérna mjánaði með þessi útkomið þessu lagi og eins og vorum að ræða þegar lagið var verið að spila lagið að þegar voru með svona geðasöng og geðasöngkonu.
Já.
Að það er svo gaman, þá þarftu svo lítið af hljóðfærum og það var gaman að vinna þetta lag með því hugaðfærið að gera eins lítið af hægtir.
Já.
Og þá nýtur söngur sín svo vel. Já. Þetta er eins og með matagerðalist, þú þekkir það.
Já, ef maður sullar og miklu.
Já, þá verður þetta bara of mikið af ykkuru.
Og bræðlaust.
Og bræðlaust og nota bestu hráefni sem til eru. Og það held ég að við höfum gert í þessu lagi.
Já, Stefania, að vera tvíburi.
Já.
Er systir þín, hvað er hún að gera?
Hún er hjúkrunarfræðin nemi og er að útskrifast núna í vor. Og hérna, hún er geggjur, sko. Hún er geggjur típa. Hún er bara, já, hún er bara eina mín besta vinkonum. Við erum þetta rifumst alveg stanslust frá 6 til 16 ára.
Hvað segir þú?
Já, og við erum alveg svart og hvítt, sko. Hlustum á ólíka tónlist og höfum ólíka skoðanir og hérna, já, en svo þegar öllu eru á botni kolta, þá erum við besta vinkonum, sko. Og skiljum hvað það er alveg rosalega vel.
Hérna. Og er þið alveg eins?
Nei, við erum mjög ólíkar. Já. Við erum tvíekja og við erum í rauninni ekkit líkar en systur, þannig séð. Og margir sem trúiði ekki að við séum tvíburar. Og hérna, hún elskar til dæmis teknotónlist, þú veist, ég hataði teknotónlist, þangað til bara fyrir nokkrum árum.
Já.
Hérna,
tekno?
Já, tekno og alveg bara rosalega harða raftónlist, þú hefum ekki finna bara í einhverjum dýflissubar í Berlín, sko. En hérna, en já, hún er frábær, sko, alveg harðdugleg og ótrúlega klár og skemmtileg, sko. Mm.
Hvað eru þið mörg sískinin, Stefania?
Ég á 6 sískinni.
Já, það er nú slatti.
Já. Það er slatti, sko. Það er ekki margir á mínum aldri. Með svona mörg, sko.
Hvernig, hvað, allir vinnir?
Allir vinnir, já. En þetta er líka, sko, þú veist, ég gæti átt, sko, tvö yngstu sískinni mín, sko. Ég var hérna 16 átjörn þegar þau fæddust.
Já, akkurat.
Og svo ég eldri sýstur sem er 7 árum eldri en ég og svo, hérna, önnur yngri sískinni sem eru 10 og 12 árum yngri.
Það er slatti.
Já.
En hvað með þín eigin börn, Stefania? Hvað áttu að börnum?
Ég á 2 börn. Það er Örlugur Ómi sem er 7 ára og Unnur Ösp sem er 5 ára. Og það er bara dásanlegt og alls konar að vera foreldri. Mér finnst þetta sko, þetta er besta hlutverki heimi á sama tíma og þetta er erfiðasta hlutverki heimi. Það er einhvern veginn, þú veist, það er svo gefandi en getur líka verið mjög krefjandi. En ég, þú veist, ég elska, ég myndi aldrei vilja hafa það öðruvísi. Mm.
Vita þau að þú ert blæja og mía? Vist það bara, ég kemst ekki yfir þetta.
Hefðu, já, og þeim er svo nákvæmlega sama.
Já, auðvitað þeim sama. Já. Þú ert bara mamma þeirra.
Já, og já, tugsa sko eins og þegar ég lesa fyrir þau á kvöldin, sko. Þú veist að þetta er sko að þau fá alveg stjörnum performance á hverju einasta kvöldi þegar ég er að leiklesa fyrir þau bækur. En hérna, já, þau kipa sér ekki mikið upp eða, sko.
Nei. Og er tónlistin í þeim eða hva?
Já, það er það. Og sonur minn hefur alla tíð, sko, hann er rosalega lagviss og taktviss en hann hefur engan áhuga á að hérna, syngja fyrir aðra. Að meina, dóttir mín er bara svona sviðsdýr, sko. Já, hún er í söngskóla Maríu. Hún
var með okkur á tónleikum í Eldborg síðasta sumar.
Já.
Það var svona, hún vildi vera við hliðina þér og syngja.
Já, ég var búin að segja henni, sko, að hérna, þá var hún einmitt, hún var 4 og hálf, sko. Ég var búin að segja henni, ef hún alltaf koma tónleika, þá verði hún að sitja kjur og hérna, hún mætti ekki vera að eitthvað svona að reyfa sig að standa upp eitthvað svona sem leið og í lappinu svið, þá hleypur hún til mín, tekur stand bara við hliðin á mér, sko, og svo var hún með svona túlkunadans fyrir fram að mig meðan ég var að syngja. Og hérna,
tjási í dansi.
Já, og hún elskar sviðsljósið, sko, og endaði með að ég þurfti nú að fara með hana baksviðs, og hún var ekki alveg til að deila því svo mikið með mér.
Nei.
En hérna, já, og hún elskar að syngja og að syngja fyrir aðra og halda sýningar og hérna, einmitt, tekur fólk gíslingu í sundi bara, þú veist, eða með sund sýningu, sko, þú veist, bara, ertu ekki að horfa? Þú þarf að horfa? Hvað heitir aftur? Horfðu?
Ég held líka að það varst að tala með foreldrahlutverk að hérna, bæði fyrir listafólk og bara fólk almennt, að þá talandi söngvara, það, ég held að söngvara verði betri söngvarar þó þessi og góði fyrir þegar lífið heldur áfram uppbyldi batna og eitthvað skilningur á lífinu, þá er röddin sterkari og meiri sögn í röddinni.
Já,
ég það er mín upplifun bara svona á þeim, því fólk sem ég fylgst með og hlusta það að það kemur fram að sjónasviði alveg kannski næsti því fullskapað svo líða árin og lífið tekur við og þá verður eitthvað einn meiri innihaldi í öllu sem að sagt er og sungið.
Já.
Ertu samanlega
þessu? Já, ég er það sko og tilfinningarna dýfka svo rosalega mikið.
Já, og það er náttúrulega, röddin þín er tilfinningin þín og hjarta.
Já.
Og þannig að þetta er svona, svolítið, já, ég hugsa mikið út í þessar hluti.
Já, svona, svona þessa reynslu.
Já, að því hvað er það í söngnum sem að heillar fólk?
Akkurat.
Það getur verið náttúrulega lag og texti, en hvað er það í röddinni? Það er eitthvað sem talar tíðin til þín.
Já, já.
Og ef það er engin hérna, innstæð á bakvið það, þá er það eitthvað neginn alveg saman hvað röddinni góð.
Það er mitt, það verður að vera tilfinning.
Já.
Já.
Hvað með því, Pálmi, ert þú að, en þá alveg upp öðn eða hvað?
Alltaf er maður nú alveg upp og helst sjálfan sig, sko.
Jú, jú.
Jú, jú, ég hérna á þrjá drengi sem eru svona konnir, yngsti er að vera 15 ára, svo er einn 20 og einn 27 ára. Þannig að þetta er allt á ýmsum aldri.
Já, já.
Svo hef ég verið að hjálpa til við barnabönnina Dísu, kæristu minnar.
Já.
Svona ská afi þar. Já. Það er gjöfult verkefni að sjálfsögðu.
Hvernig gengur það?
Það gengur vel, við vorum með einn átta mánada núna í pössun í viku.
Já.
Það var ágætis upprýfun á lífinu.
Þurftu ekki að fara í kvíld?
Jó, það er svona...
En varstu fljótur að rifja þetta upp? Var þetta bara, varstu með það?
Já, já, ég meina...
Hann er eitthvað hikandi.
Já.
Ég veit sem er að vera 15 og það er ekki svo langt síðan að hann var átta mánada. En, nei, ég meina það er alveg, þetta er... Úst, hvernig fer fólk að þessu í dag en úst, þegar þú ert bara komið með þetta í hendunar úst, ég meina þú eignast barn þá er þetta bara hluti af því sem það er
Já.
Og það getur verið erfitt þegar maður komin yfir ákveðna aldur að fara aftur í það,
Já.
Vissulega
Þannig að þið sváu lítið
Já, en úst, þetta gekk allt vel
Já.
Og þetta er, en þetta er svakavinna, sérstaklega þessum aldri skemmtilegt
Já.
Engu síður
Já. Það er það.
Það er bara að dýrkar hlutina og gera það fallegri.
Já. En sko, þú hefur þá byrjað svolítið bara snemma, Stefania, eigna spötn, er það ekki, eða hvað?
Ég var 26.
Nú, það er nú svo sem alltaf.
Já, er það ekki bara svona prime time?
Jú, jú.
Já.
Algjörlega.
Já.
Og hver er þinn maður?
Minn maður í dag heitir Gísli Gunnar, Didriksen. Hann er stjúpfæðir barnanna minna. Og hérna, og bassfæði minn er Birta Benjamins, þetta er hún í dag. Og já, svo áhugavert sko að því að ég verð ólétt þarna í COVID-inu og tvíburasystir mér verður ólétt á sama tíma.
Já,
hugsið ykkur.
Já, og hérna, og þetta var alveg óvart sko hjá okkur báðum, við komum stæði með viku millibili að við séum óléttar og eignum spönni með dags millibili, erum saman upp á fæðingardeild og svo sko hafði hún hætt með sínu kærasta viku áður og komst að hún var ólétt og ég hætti með mínum þremur mánuðum eftir ég komst að ég var ólétt þannig að við ákvæmum bara flytjum saman og vorum bara saman í fæðingarólögu með börnin
Já,
og það var stórkostlegt og það er svo magna hvernig lífið er stundum þú veist, maður hefur einhver stjórn á hlutum en svo bara er allt eins og á vera og fer allt eins og á fara
Já, maður hefur einhver stjórn, það er náttúrulega rétt
Já.
Og hvað var þannig að þið bara bjuggu saman og með
Já.
Litlu englana
Já, og bara það var stórkostlegt sko og ég veit hvort maður með ég segi þetta sko en þú veist, mér varst miklu betra að vera með konu í fæðingarólögu en þess, það var einhvern veginn, já, mér fannst það mikið betra En það var, hérna, reyndar, þú veist, bæði orlofin voru dásanlega, sko
Já. En skemmtilegt Þannig að þið vitið þá, að þið náttúrulega líka vissu hvernig var að búa með koronari, þannig að
Já
Þannig að það er svolítið
Bara
svolítið
Bara gekk alveg ótrúlega vel, sko
Já Þetta er skemmtilegt
Já, og alveg bara mögnu lífsreynslega að geta eitthvað þeim deilt með tvíburasystur sinni.
Já.
Veist, þetta gerist eða ekki nánara, sko.
Nei, nákvæmlega.
Já.
Og eru börnin eins í útliti?
Sko, mín börn eru alveg frekar lík, sko. En nei, þau eru, þú veist, þau þrjú, sko, þessi kreðsa, þau eru öll mjög ólík, sko.
Já.
Og hérna, mjög lífleg og fjörug. En hérna, já, bara all yndisleg.
Já.
Já.
Hvað, svona... Hvað er framundan hjá ykkur? Hvað ætlið þið að gera meira? Og því að við nú verið svolítið mikið að vinna saman
Já, hjá mér ég að fara að taka upp núna í lok byrjunlæsta mánadar, píanoplötu Það sem ég ætla að síðasta plata var píanosöngur platan okkar, Stefani Up Close on Stage sem er kom út á vínil síðasta ári sem voru tónleikar upptökur á Elborg Ég ætla að taka upp píanoplötu sem er bara lög, já, bara píanóleikur
Já, en þú ert einhvern veginn svona, þú ert alltaf að
Já, það er einhvern veginn skemmtilegast Já, ég ætla að, já, ég fæ mikið hugmyndum og fólki í kringum mig og mér finnst gaman að framkvæða það er.
Já.
Bara eins og þegar við einmitt vorum hann í Eldborg 2024 og sá stórum hann sviðinu vorum búið með nokkra tónleika, þetta voru náttúrulega 20 tónleika sem við tökum þarna í hátíðis tónleikaröðinni. Akkur eru ekki að taka þetta upp? Ég meina, það ekki hverjum degi sem að fær þetta hús og fær þetta tækifæri. Þannig það var farið það og farið það framlega plötu og gera það. En það er líka gaman að skilja eftir sig eitthvað og vera, já, vera skapandi. Einhvern veginn, það gefur svo mikið tilbaka.
Já.
Þetta er ústinn náttúrulega bara dýrt áhugamál.
Smá.
Nei, skilur við, þetta er bara vinna og, en það sem að fær tilbaka er það að búa til og koma einhverju frá sér. Já, píónoplata sem ég ætla að gera sem eru bæði lög eftir mig og svona þau lög sem er mest gaman að spila. Og svo er jafnvel pælinga að gera dú þetta plötu.
Þú verður að fara að hætta á þessu hugmyndir.
Já. Mér það æðislegt.
Og byrju hverjir verða á þeirri plötu.
Já, það er bara, þetta er kannski, ég hef gert dú þetta með dúett með Unnibinnu Björnsdóttur sem var jólalag. Þetta er dúettin okkar Stefaníu, ég og Dísa gerðum dúett fyrir tveimur árum sem er lag sem við gerðum saman og það getur verið fleiri söngkonur, það er svo mikið talentum hjá Íslandi og sem eru bæði kannski frumsamlög og standart.
Já, sko. Já.
Og svo ætlum við að stíða svið væntanlega í næsta sumar í Eldborg með okkar tónleikaröð.
Já, þið ætla að halda áfram.
Já, það er stefna hjá Hörpu að gera þetta aftur og í hvaða formi sem það verður, það verður nú bara ábyggilega auðlýst fljótlega.
Já, já.
En það er svona, held ég getist talað mér fyrir okkur bæði, er mjög gefandi verkefni.
Já, það er æðislegt. Og við hlökkum til þess.
Að hafa fólki þess, bara næsti því bara við hliðin á sér.
Þetta er upp á sviðinu, það getur saman. Við sitjum og fylgjum með ykkur bara á sviðinu sjálfu.
Já.
En hjá þér, Stefania, hvað er svona?
Það er nokkru tónleikar framöndar.
Já.
Það er Abba Singalong tónleika núna þar næstu helgi. Og svo stutti eftir það verða Fleetwood Mac tónleikar. Var í Norðurljósum og hérna svo Græna hattinum. Og já, svo bara þessu ári þá langar mig bara einmitt. Fara meira að taka upp meiri músík.
Algum.
Og einmitt, eins og talar að skilja meira eftir sig.
Já.
Og hérna, og einmitt, syngja svona, finna svolítið svona mitt... Mitt sound. Já.
Ertu ennþá semst að leita því?
Sko, nei, þú veist, ég veit hvað ég fíla veist, og ég veit hvað ég elska að syngja og hvernig músík mér langar að gera, þú veist. En svo er það einmitt bara...
Það er tekno, það er teknoið.
Það er teknoið, sko. Það er, já, það er yðnar teknoið.
Það sem er með fólk sem er með svona rosalega víðan tónlistasmekk að það er erfitt að staðsetja það kannski eins og okkur bæði og minna, ég sem bara í alls konar stíl og mér finnst það bara skemmtilegt það er ekki það bara svona, já hann er svona eða hún er svona en það, ég held að sem frekar jákvætt heldur en eitthvað þó að sé svona, þú veist getur komið upp valkvíð af hvað ég að gera úst, hvernig stíl.
Já, því ég hef gaman að ég syngja svo margt. Ég elska að syngja jazz, ég elska að syngja R&B og soul og rock og blues. Þú finnst þetta allt svo ótrúlega skemmtilegt.
Já, þú bara svo góð í því líka.
Já, takk fyrir.
Það er bara...
En það er svona sem ég lokar að fókusera meira á þessu ári.
Já.
Að hérna, gjóð músík, semja músík.
Já.
Já.
Já, ertu eitthvað að semja líka það?
Svona aðeins.
Hefur heyrt eitthvað?
Já, ég hef heyrt demo hjá þannig sem var mjög gott og ég hveti til að gera það áfram.
Já.
Því það er líka að því þú ert með þetta allt inni í þér, þessa tónlist, að bara komin út.
Einmitt.
Og hérna, það er alltaf hægt að fá fólk með sér til þess að framkvæma það líka.
Já.
Hvað ertu eitthvað, ertu feiminn eitthvað við þetta?
Já, mjög feiminn við það, sko. Mjög feiminn. Og hérna, þú veist, eins og það er maður bara að, þú veist, stíga út úr því, let go og bara, þú veist,
sjáðu Pálma, hann er endalaust.
Já,
algjörlega. En það er ákveðin hjalli að fara yfir að eitthvað neina þessa hugmyndið að treysta þeim og koma þeim út og vera bara, þú veist, ekki með kompleksa gagnvart einu en einu.
Einmitt.
Það er bara vesti óvinir okkar sem erum að búa til ef að kompleksin er að laga því alla daga.
Já.
Þá gerir ekki neitt.
Nei, nákvæmlega. Svo það maður að segja bara skýt með það.
Já, og bara, þú veist. Ef ég fíla það,
já.
Þá bara er
það nákvæmlega, gott. Nákvæmlega, þá er það nóg.
Mér er alveg saman hvað þú finnst.
Já.
Þú veist náttúrulega bara, þú veist, 2060 skilur
það.
Nú er það alveg drullu sama.
Nei. En svo er ég að gefa, við talandi hvað er maður að gera, ég hérna hélt náttúrulega 40 ára starfsamlistónleika 2004 á menninganótt, það sem að Stefania kom fram, ásamt mörgum öðrum. Þetta var allt tekið upp fyrir hljóð og mynd og það er verið að, ég er að vinna með honum Helga Jó sem að var nú hérna lengi, að setja það saman í svona eitthvað lítinn heimilda þátt.
Já.
Og þetta mun heita 60-40 af því ég var 60 á síðasta ári.
Já, 60-40.
Já, hvað er dýlinn? Hann er 60-40. Svona hugmynd.
Já, þannig það er nóg framöndan.
Já.
Hvað ætlum við að, við ætlum enda á öðru lagi?
Við ætlum enda á konu sem að tala frönsku.
Já, þetta er lag sem ég syng á frönsku, en ég tala samt ekki staktóri frönsku. Ég bara svo góð eftirherma.
Já, það er þannig.
Já, en hefða, nei, ég get lært lög á öðrum tungumálum.
Og það heyrist bara eins og, eða ég spyr þig frekar pálmi, er bara eins og hún kunni?
Já, og þetta er lagið Lavín Rós með þetta pjaff og hérna, ég vun að segja að ég hef spilað það með nokkrum söngurum en einhvern veginn, þegar ég spilað það með Stefáni þá einhvern veginn finnst mér að vera komin þangað og við spurðum stundum áhærendur sem voru frá Frakklandi oft á tónleikum hvort að þetta hefði verið lagi hjá henni
Já.
Og bara algjörlega, fullkomið
og þú var, ég skildi ekkit hvað
já, ég segi, já, ég segi það líka ég veit ekkit hvað þetta lag er en það hljóma fallega
já, rosalega fínt
þetta er af, semst, plötu nokkar sem við tókum upp fyrir, semst, fyrir tveimur árum
já.
Og er kom út á vínil á síðust ári Up Close on Stage tónleika upptökur úr Eldborg
þá skulum við bara enda á því Pálmi Sigur Hjartarsson og Stefania Sávarsdóttir takk fyrir að koma
takk fyrir að fá
takk fyrir kælega. Okkur
Deilleurs qui font baiser la mienne un rire qui s'aperd sous sa bouche voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel je partiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est Alors je sens en moi mon cœur.